întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Sunt Crina Poenariu și în ediția de astăzi a Întrevederilor am o bucurie deosebită să discut alături de o invitată specială un subiect de actualitate, un subiect care ne-a frământat și ne frământă pe mulți dintre noi. Atunci când vorbim despre sănătatea emoțională, ar trebui să privim acest subiect din multe zone. Unele zone ne sunt necunoscute și nici nu ne putem da seama că o perspectivă anume poate să producă soluții productive în viața și în sufletul nostru. Alături de invitata noastră de astăzi vom vorbi despre, nu neapărat despre emoții propriu-zise, ci despre o gamă mai largă a ceea ce ideea de emoțional implică în viața noastră și, cu precădere, mai specific, vom vorbi despre modul în care mâncatul emoțional ne afectează indiferent de vârstă. Cu toate că există prevalențe la anumite vârste, suntem cu toții puși în fața unei situații care necesită o rezolvare, pentru că încă de timpuriu copiii noștri strigă ceva. Ce strigă? Ce răspuns să le oferim? Încercăm în ediția de astăzi și în cea următoare, așa că rămâneți alături de noi. Invitata de astăzi este doamna doctor Lavinia Profir, medică specialistă în psihiatrie și psihoterapeut creștin. Bine ai venit, Lavinia!
Mulțumesc mult de invitație!
Îmi permit să-ți spun, pentru că ne știm de ceva timp și datorită căldurii relației pe care o avem, cred că ar fi frumos să avem și adresarea aceasta cordială. Știu că la cabinet și cu pacienții ești doamna doctor, ceea ce arată o preocupare profundă asupra unui domeniu. Știu că ai fost invitata noastră într-o altă emisiune și ai amintit foarte succint vis-a-vis de dorința ta de a studia, da, zona aceasta. Astăzi poate ne vei mai vorbi ceva din experiența personală legată de subiectul pe care îl parcurgem. Dar, pentru început, am amintit de zona aceasta emoțională, care este atât de complexă. Și iată, vorbim despre mâncat emoțional, vorbim despre atâtea zone care ne afectează până la urmă. Știi cum zice Sfânta Scriptură, că o inimă veselă este un bun leac, un duh mâhnit face ceva în corpul nostru. Ideea este că vorbește Sfânta Scriptură despre emoții, despre emoții care sunt constructive, despre emoții destructive și trebuie să o recunoaștem. Chiar și citind Sfânta Scriptură, nimeni nu este ocolit și de la emoții care poate să dăuneze, poate accentuarea prea multă a unor emoții să nu ne facă bine. Așadar, pentru început, aș vrea să înțelegem de ce se vorbește atât de des, pentru că este o realitate, se vorbește des în ultima vreme despre mâncatul emoțional. Este chiar o realitate atât de prezentă în societatea noastră?
Într-adevăr, când dai un ochi în studii, observ că abundă pe acest subiect și pe această tematică. Și chiar pregătind așa subiectul de astăzi, m-am uitat și am fost curioasă să văd care este diferența, poate chiar pe categorii de vârstă. Și într-adevăr am observat că prevalența cazurilor, da, cu mâncat emoțional este mai mare la adolescenți, dar se regăsește chiar și la copilași, începând de pe la 7 ani, deja începe această presiune asupra lor. Și s-a observat că cu cât cresc mai mult, cu atât impactul mass mediei, dar și impactul acelui bullying de la școală pe care ei îl trăiesc, îi face cumva să nu poată să-și exprime emoțiile. Și atunci vine această nevoie de a te liniști prin mâncat. Uitându-ne la Prevalența în cadrul adolescenților, observăm că ea este între 10 și 20% și m-am uitat și zic, măi, cât o însemna asta? Între 220 de mii și 440 de mii de cazuri în rândul adolescenților. Este impresionant. Și mai departe, la adultul tânăr, în momentele de schimbare, poate la locul de muncă sau când vin provocările în viața adulților, observăm că crește rata chiar până la 30%. Și a fost foarte interesant să observ că, mai ales la adulții care au depresie, se observă acest mâncat emoțional în 65% din cazuri, însemnând 11 milioane. Deci nu putem să nu vorbim despre asta, nu putem să fim așa ca struțul, da, să punem capul în nisip și să ne prefacem că nu există, pentru că, da, într-adevăr, este o problemă mondială. Și te întrebi, oare de ce o apărea? Ce e cu mâncatul ăsta emoțional? Da, mâncatul emoțional este acea atitudine pe care o iau ca să mă apăr în fața suferinței.
Să fie aceasta o definiție, că pare foarte dureroasă definiția aceasta, să fie aceasta definiția mâncatului emoțional așa foarte succint, pentru că, iată, realitatea o arată, studiile statisticile arată că nu este un subiect așa doar să vorbim despre el, este un subiect cât se poate de real, care ne afectează indiferent de vârstă și realizăm că populația aceasta vulnerabilă, da, a adolescenților este, dar și a persoanelor care trec prin depresie, pentru că bolile acestea mentale sunt destul de prezente astăzi și iată că există ramificări. Dar, revenind, ajută-ne să înțelegem ce este mâncatul emoțional, dincolo de această definiție așa care ne pătrunde în inimă și e bine că ne pătrunde, să conștientizăm, pentru că, la urmă, conștientizarea unei realități, diagnoza, este un prim pas pentru schimbare, nu-i așa?
Da.
Așadar, ce să înțelegem noi vis-a-vis de acest mâncat emoțional? Ce este mâncatul și cum s-a ajuns aici? Care sunt cauzele?
În momentul în care am dat un ochi și o să văd o definiție așa mai pompoasă, zicea așa că mâncatul emoțional este un comportament pe care îl adoptă o persoană ca să își ascundă o durere sufletească. Deci un comportament pe care o persoană îl adoptă. Și n-am putut să nu mă gândesc de unde pornește. Și aici nu putem să nu vorbim despre nevoile emoționale de bază, pentru că și spune numele mâncat emoțional. Ce-i cu emoțiile astea? Și școala de terapie a schemelor ne ajută să înțelegem de plin că purtăm în sufletul nostru, indiferent de vârstă, de pregătire, niște nevoi emoționale de bază. În primii 3 ani de viață, când se dezvoltă conexiunea cu mama, avem această nevoie de atașament și este foarte folosit acest cuvânt, da? Atașament. Și intenția tuturor oamenilor, dar și a terapeuților, este aceasta: să dobândească sau să obțină un atașament de tip sigur. Și ne întrebăm ce înseamnă atașament sigur, cum îl recunosc. Înseamnă așa, și mă gândesc la telespectatori, întrebați-vă chiar acum, ia să vedem, în primii 3 ani de viață, din ce am auzit? A fost mama mea cu anxietate? A fost ea cu depresie? A fost ea cu, poate, pierderi de sarcină înaintea mea? Pentru că dacă a fost, este foarte posibil să nu fi putut să îmi îndeplinească criteriile atașamentului sigur. Și vom vorbi despre 4 ca să fie ușor să le reținem. Când eu primesc atașament sigur, primesc așa: te văd, te aud, te alin și stau cu emoțiile tale. Am capacitatea aceasta de părinte să stau cu emoțiile tale fără să-ți dau cu soluția, indiferent că râzi, că plângi, că te furii. Încerc în dragostea aceasta pe care o primesc de la Dumnezeu ca părinte să dau către tine, să stau cu emoțiile tale și îți creez un spațiu sigur. Nu te iau prin surprindere. Acum te iau în brațe, acum urlu la tine, acum te pocnesc, acum e de bine. Nu e cu haos. Te văd, te aud, te alin, stau cu emoțiile tale și îți creez un cadru sigur. Acest atașament s-a observat că este foarte important, mai ales în primii 3 ani de viață, și știu din studii că știm cu toții din studii că de la 8 luni din burta mamei deja copilașul are centrul de frică dezvoltat și centrul de amintire. Felul în care mama se simte atunci când ține copilașul în luna 8-a și a 9-a este de un impact foarte mare și Biblia aici ne povestește că se transmite pe 3-4 generații și studiile au descoperit acest lucru, că copilașul se naște ca cu o matriță, pregătit pentru a fi cu garda sus dacă mama n-a fost ok în lunile respective. Și e important să ne uităm în copilăria noastră fără să încercăm să dăm vina. Doar să înțelegem. Este despre cunoaștere, nu este despre învinovățire. Am primit eu relația cu mama aceste 4 criterii. Apoi, de la 4 la 7 ani, relația cu tata, atașamentul pe tată, conexiunea cu el e foarte importantă. Pentru că s-a constatat că mamele sunt ușor mai protective, da? Și tații, mai ales de la 4 ani, încep să fie cu partea aceasta de curaj. Hai, lasă că o să fie bine. Și îl încurajează, că mama zice, aoleu,
dau drumul bicicletei să meargă singur
exact,
copilul.
Exact. Foarte interesant. Ce s-a mai observat? Că pe lângă nevoia aceasta prima de atașament, pe la 4 ani și jumătate începe a doua nevoie să se dezvolte și anume nevoia aceasta de competență. Pot eu, fac eu, zicem de mititei. Da? Și aici tata are un rol extraordinar, să-i spună copilului, bravo, sunt aici cu tine, e regulă să greșești, nu e capă de lume. Și aici poate vă întrebați, bine, dar ce legătură are cu mâncatul emoțional? Vreau să înțelegem ce înseamnă să nu mănânci emoțional. Când aceste nevoi emoționale îmi sunt îndeplinite, masca mâncatului emoțional nu o să-și mai aibă sensul. Da? Și practic de pe acum învățăm soluțiile. Deci repet sau revin la ce spuneam, nevoia aceasta de competență, de a mă simți capabil, în stare, se predă din primii ani. Și felul în care mama și tata se apreciază pe ei înșiși sau între ei înșiși, transmit copilului mesajul că ești capabil și noi ca oameni suntem capabili, este în regulă uneori să greșești, nu o să-ți iasă tot timpul. Apoi, pe la 11 ani, în preadolescență și continuând mai ales până pe la 19-20 de ani, este această a treia nevoie emoțională de bază a noastră de autonomie. Să mă desprind de părinte și să pot să încep să iau ușor-ușor decizii cu mintea mea. Și aici e foarte trist că influența părinților în preadolescență și în adolescență începe să nu mai fie atât de mult primită de copil. Este perioada aceea în care părintele sau bunicul nu se mai înțelege cu copilul, pentru că el începe să aibă personalitate și are hormoni de nu știi ce se întâmplă. Și nu-i la întâmplare că prevalența mâncatului emoțional în rândul adolescenților este mult mai mare decât la copilașii mititei. Pentru că la copilașii mititei relația cu părintele este încă prezentă, influența părintelui încă este acolo. Dar ce s-a observat? Că la adolescență se schimbă focusul sau concentrarea, da, de pe influența părintelui pe gașcă, pe anturaj. Orice să primesc eu ca validare emoțională, ca te văd, te aud, îți creez un cadru sigur din partea acelor colegi de-ai mei care sunt săraci la fel la început de viață ca și mine. Da? De aceea e atât de mare sens când mă uit la adolescenții care vin în terapie, atât de mult se critică. Și atât de mult sunt necăjiți că și-au bullying de la școală, că mi-a zis că sunt emo, că fete care se uită în oglindă și se văd grase, deși când le-am făcut indicele de masă corporală, le aveau subponderal. Vorbim noi aici într-o posibilitate de a dezvolta o anorexie mai târziu. Și de asta, din nou, ca o întărire a întrebării, ce rost are să vorbim despre mâncat emoțional? Păi are! Pentru că de mititel copilul va fi influențat de felul în care este perceput. Dacă eu ca și copiluț am tot auzit, taci în gură că ne aude lumea, ce o să zică lumea? Nu mai fă așa că ne aude lumea. Când va ajunge la adolescență și am predat lecția de acasă, îl va interesa ce va zice lumea. Felul în care arată, felul în care este văzut. Și a rămas uimită de această modă de acum să ai lucruri de firmă. Adolescente care vin din familii poate nu așa de puternic financiar, dar își pun bursă deoparte și din ajutorul social să-și ia nu știu ce încălțăminte între 500 și 800 și ceva de lei. Și a rămas uimită. Am zis, wow, nu-i așa ceva
pe... Ce impact are validarea aceasta socială a grupului din care faci parte?
Și apoi mă gândesc la a patra și a cincea nevoie emoțională de bază. A patra este aceea de a mă relaxa, de a avea dreptul să fiu creativ și să mă joc până la adânci bătrâneți. Și aici, nu de puține ori, aud în terapie acele expresii, numai leneșit stau. Cum să-ți iei concediu? Nu există așa ceva. Nu există mai și mâine o zi. Nu, trebuie să fii perfect. Și nu mai râde așa când ne aude lumea. Ce, te-ai îmbrăcat așa? Când ai ieșit afară din casă, tu te-ai uitat în oglindă. Inhibiția aceasta, lipsa, să zic așa, a dreptului să fiu creativ. Poate că, nu știu, nu-mi doresc să fiu ca toată lumea. Da? Și poate sunt un pic afire, un pic poate mai extrovertit și îmi doresc să mă exprim. Și aici nu vorbim despre desrăbălare sau extreme, ci vorbim despre faptul că este nevoie ca părinți, bunicii, să dea voie copilului să se exprime, să gândească cu mintea lui, să-l lase să ia decizii. Pentru că în momentul în care nu este îndeplinită această nevoie de a fi creativ, de a te juca, de a mai avea și momente în care te relaxezi, ea vine la pachet cu nevoia a treia despre care am povestit, a doua, în care am nevoia să mă simt competent, să mă simt în stare, și a patra, și a treia, și a patra, și a doua, da, toate sunt interconectate, să mă desprind de părinții mei, să iau decizii cu mintea mea. Și a cincea nevoie emoțională, care este de nelipsit, sub nicio formă să nu lipsească, este nevoia de limite. Unde mă termin eu și unde începe celălalt. Pentru că nu fără sens povestim despre ea. Vom vorbi noi mai încolo despre diferențele între mâncatul din foame fizică, foame emoțională, mâncat impulsiv, mâncat compulsiv, da? Și la acel mâncat impulsiv se regăsesc copiii care nu au avut limite. Poate că părintele nu a avut curajul să stabilească cu copilul, uite, în ziua de miercuri și în ziua de duminică vei avea dreptul la o porție dublă de ciocolată sau de înghețată, în celelalte zile vei avea dreptul la X cantitate. Nu, copilul a bătut cu pumnul masă sau cu picioruțul, așa cum era el mititei, tel și în secunda 2 a primit. Și atunci se învață această revendicare de drepturii mei aparține. Și atunci vine mâncatul acela impulsiv unde eu nu mă pot controla, nu am autocontrol, pentru că n-a fost învățat. Da? Și atunci cresc acești copii aparent răsfățați, da? Dar care sunt în viitor niște copii foarte suferinți. Și doar atât mai spun și apoi trecem mai departe. Când copilul stă în pântecul mamei, pereții pântecului mamei reprezintă acea graniță, siguranța. De aceea pe timpuri eram înfășați, da? Când copilul plângea de nu mai știa ce să-i face, îl înfășai și stând acolo așa se liniștea, pentru că noi avem nevoie de granițe. Un copil care crește fără nicio traiectorie și fără nicio graniță este un copil haotic, un copil care va fi narcisist mai târziu, care nu va ști că există și altcineva în afară de el. Și acolo se dezvoltă dependențele. Vorbim mai târziu.
Da, sunt atât de importante aceste lucruri și care limbajul este unul atât de accesibil. Mulțumim că ai ales să folosești acest limbaj, care să nu fie unul de specialitate, ci unul pentru înțelesul nostru al tuturor. M-a surprins cuvântul acesta mască. Da? O mască pe care cineva și-o pune. Ai pomenit despre cauze. Ce ascunde această mască? Ce gânduri sunt în spatele ei care și ele duc la tipul acesta de comportament?
Avem o zicală în poporul român. Dacă te aleargă ursul, ce poți să faci? Să lupți cu el, să fugi de el sau să te faci că ești mort. Ce spune asta este că în viața noastră avem momente în care avem senzația că avem urși în viața noastră. Și urșii aceia sunt reprezentați de toate situațiile când nevoile noastre, cele cinci, nu ne sunt îndeplinite. În fracțiuni de secundă, creierul activează centrul de pericol și simt rănile acelea emoționale pe care sufletul meu le poartă în prezența, în neîndeplinirea celor nevoi. Și aici e important să ne uităm cu atenție, că e așa foarte mult vorbit în ziua noastră, dar în zilele noastre se vorbește foarte mult despre traume, traume, așa o, parcă e la modă să avem traume.
Sunt traumatizată de ora de biologie, că mi-a dat o temă prea lungă, știi? Adică
da, da, un pic prea mult.
Da.
Da. Când spun traumă, într-adevăr, ne gândim la traumele cu T mare și traumele cu T mic. Da? Traumele cu T mare conțin abuzul emoțional, abuzul sexual și abuzul fizic sau acele cataclisme pe care poate le-am trăit, un război, un accident la propriu, pierderea cuiva drag la o vârstă extraordinar de mititică. Când spun traumă cu T mic, mă refer la acele suferințe pe care cu toții le purtăm. Și aici mă gândesc la momente în care copilașul este poate crescut de bunici și crede la nivel de subconștient că el nu merită să fie iubit și n-a meritat atenția părinților. Și în prezența acestei suferințe, ce face copilașul? Începe și suge degetul. Sau când plânge, părintele nu poate să ducă emoția lui. Și atunci ce face? Ia uite, îi distrage atenția. Iarăși o mască de evitare. Învață ușor, ușor creierașul nostru prin neuronii în oglindă să dezvolte niște mecanisme de apărare, zic ei coping, mecanisme de apărare, uneori care nu sunt atât de sănătoase. Și când sunt mititel, poate suc degetul, poate am suzeta în gură, poate am biberonul, poate mă leg în față, spate, dreapta, stânga, dar când merg în adolescență și mai târziu, nu voi mai putea să fac asta, dar transform în mâncat emoțional. În spatele măștii acesteia, deci este practic când mă aleargă ursul, suferința din sufletul meu, ce fac eu aici când mănânc emoțional? Dau bir cu fugiții, fug de ursul din viața mea. Da? Deci este practic masca de fugă în care creierul preferă să evite să-și distragă atenția. Și aici vorbim din nou despre senzația aceea că sunt un eșec, că sunt o greșeală, că nu există să greșești și că nu este ok să-ți exprimi emoțiile. Când eu îmi exprim emoțiile și mi se spune să nu-i motiv să plângi, lasă că-ți dai eu motive să plângi sau pe vremea mea era mult mai greu, voi nu știți să prețuiți nimic. Fără să-și dea seama, părintele, bunicul își povestește propria suferință și propria viață, dar copilul se simte nevăzut. Nu te văd, nu te aud, nu-ți dau voie să fii alinat și să-ți exprimi emoțiile și nu te fac să te simți în siguranță și atunci apar acele suferințe sufletești care cheamă după ea, după ele, aceste suferințe, un mecanism de apărare și uneori sărim la atac prin furie, uneori fugim de suferință prin mâncatul emoțional, prin gadgeturi, prin muncă peste măsură, prin nevoia aceasta de a ne juca jocuri pe calculator, de a consuma filme de toate felurile sau într-o suferință extremă, ce voi face este că mă voi face că sunt mort, adică mă voi deconecta de tot, de la emoțiile mele și nu voi mai fi prieten nici cu felul în care mă simt în corpul meu, dar nici cu realitatea din jurul meu și o să fiu așa, eu n-am nicio problemă, nu simt nimica. Da? Deci în spatele acelei măști se ascund aceste suferințe emoționale. Pentru cei care sunt interesați, pot cu mare bucurie să caute cartea Cum să îți reinventezi viața, pentru că acolo sunt luate cele 18 răni emoționale la rând și este chiar și un test dat acolo și vi le puteți identifica ca apoi să înțelegeți de ce poate că vine uneori masca de mâncat emoțional ca să apere acea suferință.
Rămânem uneori fără cuvinte pentru că ne dăm seama că soluțiile sunt de altfel simple, nu sunt atât de complexe și cu siguranță noi avem în față un specialist, dar pe de altă parte apelul la a-ți cunoaște trecutul din perspectiva aceasta fără a judeca ce a încercat să rezolvi, aplecarea către credință, divinitate, discuția cu cineva care nu ar deraia subiectul în zona aceasta de, din nou, de a acuza sau de a justifica anumite comportamente, ci dimpotrivă de a empatiza cu o situație sau cu un anumit fel de a fi al nostru. Sunt și mulți alți factori care intră în discuția noastră. Din păcate, timpul emisiunii a zburat. Așa că vis-a-vis de ceea ce am transmis acum, dacă ar fi într-o variantă așa foarte succintă, să sumarizăm ideile acestei ediții pentru a continua în emisiunea următoare, care ar fi acel punct cu care să rămânem și să ne agățăm de el și să medităm?
Odată m-aș uita la prevalența mâncatul emoțional și conștientizarea că e o problemă reală. Apoi m-aș uita la nevoile emoționale de bază și m-aș uita cu atenție și cu iubire și cu curiozitate la acele 5 nevoi emoționale de bază, să văd dacă îmi sunt îndeplinite. Și dacă acolo în sufletul meu observ că am anumite suferințe, că îmi spun o poveste de tristețe, de mă critic, aș căuta mai mult și mai mult și ușor, ușor aș înțelege că mâncatul emoțional poate, prin puterea lui Dumnezeu, să fie biruit. El, în dragostea lui, ne-a spus că trece pe la sufletul nostru și va vindeca orice rană. Și că atunci când ne lipsește înțelepciunea sau cunoașterea, putem cu mare bucurie să cerem ajutor de la El și El ne-l va da. Indiferent prin ceea ce ai trăit, prin ceea ce ai trecut, aș vrea să știi că Doamne se uită cu iubire la tine și spune: dacă vei trece prin ape și prin foc, eu sunt acolo cu tine ca să te ridic și ca să-ți dau vindecare. Pentru că da, îmi doresc ca să șterg lacrimile din ochiul tău și să primești în sufletul tău bucurie, echilibru și apropiere de mine.
Ce frumos! Mulțumim pentru aceste gânduri prețioase. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut-o în platoul emisiunii de astăzi pe doamna dr. Lavinia Profir, medic specialist în psihiatrie și psihoterapeut creștin. Am început să discutăm despre mâncatul emoțional și am creat un cadru mai general de discuție. Am vorbit despre cauze, despre modul în care ar trebui să ne conștientizeze acest subiect. Continuăm să discutăm și în ediția următoare, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. Până data următoare, numai bine!